Zuberoan Dominitxine herrian dagoen San Michel Garikoitz eskola ezagutu nahi dugu gaur. Beste garai batekoa da, iraganekoa dirudi, ikastetxe erlijiosoa da, baina gutxi bezalakoa. Eliza Katoliko Ofizialetik ateratakoa bade talde batek kudeatzen duelako. Eliza Katoliko Ofizialaren kontra, Vatikanoko bigarren kontzilioa onartzen ez zuen Lefebvre gotzaiaren jarraitzaileak dira. Mezak latinez eta fededunei bizkarra emanda horrelakoak dira. Domitxineko eskola honetan abadeak beti sonatanarekin dabiltza eta lepagora zuriarekin, baita patioan futbolean ere, pelotan eta aurrezko egiten gure gonbidatuak farre egiten du, bere ala galdetuko diogu. Eskolan sartzerako iladan jarri eta ita gure errezatzen dute mezatan neskak alde batean eta mutilak bestean eta neskak burua zapiz estalita dute. Gisa honetako eskola da Domitxineko San Michel Garikoitz eskola eta eskola horretako zuzendaria David Aldalur, 30 urteko abade gaztea, gaur gurekin duguna, David, egunon.
Egunon.
Ondo kontatu dugu?
Bai, ongi esan duzu dena.
Esan dugu, sotana beltza eta lepagora zuria.
Bai, egia duzu.
Horrela jantzita etorri zara gaur ere?
Sotana da gure, bai, jantzi berezia. Badakit gure denboretan ararua egiten da, baina gauza bat eganen zaitut sotanari buruz. Ene partetik, 12 urte egiten da, sotanekin ibiltzen dudala, eta harigarria da jende gehiena konten dela gure biztan.
Eta udako bero honekin, sotana beltzorrekin nola moldatzen zarete?
Bai, aurten santza edo suerte badugu uda ez da berorik berorena, baina ez aituteranen bero batzuk ez dut pasatzen, baina askatasunaz hartu dut sotana eta askatasunaz atxikitzen dut ere bai. Badakizu, apesa bat, apesa izan behar da beti. Goizetik aratxera eta bero ala hotz izan denean.
Eta apesa izateko derrigor sotana jaztea zure iritziz, David.
Bai, munduari irudia ematen da apesa, orainikan badira apesak.
Esan dugu, Lefebvre gotzaiaren jarraitzaileak zaretela.
Monseñor Marcel Lefebvre apezpikuak 1970 urtean kongregazio berri bat eraiki du eta bere helburu nagusia edo lehena da apesak formatzea eta santifikatzea. Historikoki, Lefebvre apezpikoak ez zuen nahi kongregazio berri bat erabiltzen. Baina edo zein lekutik, seminaristek presio eta prisa ere bai eman dizkiote, seminarista eiek orduan izugarri aldaketak ikusten zituzten bere seminarioetan eta ez zituzten onartzen. Eta orduan, gure Lefebvre apezpikuak lagundu izan nahi du, eta hola, hasia da dena.
Zuek, David, esan dugu hasieran, ez duzuela Eliza ofiziala, katoliko ofiziala onartzen.
Bai.
Zer da onartzen ez duzuena? Guk kontatu dugu, mezak adibidez latinez ematen dituzuela, bizkarra eman da, hori garaibateko kontua zan, Kontzilio Vatikanoak aldatu zuena, zergatik ez duzu zuek onartzen gaur egungo Eliza?
Seguraski, hau da galde importantena eta zaiena ere. Problema gu eta Eliza ofizialekin arte teologikoa da. Laburki, gauz batzuk eranen ditut. Elizak ongi eta beti gorde egin du fedea, doktrina, mandatuak, bizimodua, otoitzak eta bar. Eta hori dena aldatu da pixkat. Gu gorde egin dugu fedea, bizimodua, liturgia, otoitza.
Jaskera ere.
Jaskera ere, eta ikusten da gaur egun egungo apesak, hori dena pixkat galdu dute. Fruitua ikusten dira. Leno bazen jende gehiena misara joaten, eta orain ikusi behar da. Jende gehiena ez dira meza joaten, seminarioak dira erdi utxak, orduan, bada problema.
David, ze harreman duzue gaur egun zuek Eliza Katoliko ofizialarekin?
Ze harreman, egia errateko, egon molde haundiena da idortasuna, fidagaitza, eta batzutan ere gaiztukeria.
Zuekiko?
Zuen, bai, guekiko.
Bai, zuekiko gaiztakari hori ikusten duzu,
eh? Frantzian, ezagutzen dut gehiago, Baionako azken apezpikuak ez du utzi NLN meza ematea nire sorteian. Nire ustez ez dakite nola egin gurekin.
Ez dakite nola zeharreman izan.
Nola definitu, fedea dugu, aita saindua maite dugu.
Aita santua aipatu duzu, Frantzisko aita santua maite duzula esaten duzu. Baina Frantzisko aita santuak Elizari ekarri dizkio berrikuntza asko.
Bai.
Horiek gustora hartu dituzue?
Ez nahiz ados, zeren eta bide hori hartu, ez du ekarri fede gehiago edo apez gehiago aldrebes.
Irekitzea, Eliza irekitzeak zure ustez, justu kontrakoa ekartzen du.
Eliza, zer egan nahi du Eliza ideki? Eliza beti ideki izana da. Baina ez du ideki denean galtzen behar bere izaitea.
David, badakizu aita santuari eskare asko egiten dizkiotela, eskariak, ezta, gauzak aldatzeko. Aste honetako albistea da, Britania Handiko Erresuma Batuko Elizak emakumeak artzapezpiku jarri dituela.
Bai.
Eta hori hasi dira batzuk eskatzen, Frantzisko aita santuari. Hori gertatuko balitz, Elizaren galera izango litzake? Emakumeak abade izango balira?
Jesu Kristo egan du, apesak izateko, gizona izan behar delako. Eta hori, maite edo ez, ara da, badira erantzunak.
Ez duzu beharrezkoa ikusten. Itz egin dezagun zuen eskolari buruz, Domitxineko San Michel Garikoitz eskolari buruz, esan dugu zu bertako zuzendaria zarela, oso gaztea zara, 30 urte baino ez dituzu.
Zenbat... Gure kongregazioen zako, zaga naiz.
Zure kongregazioa, ze adin dute ba zure kongregazioako abadeek?
Ni 30 urte ditut, eta zagena naiz.
Gaztenak zenbat urte ditu?
Gaztenak apestu izateko, 24 urte imegen.
Eskolak berak zenbat urte dara matzalanean?
5. urtea hasiko dut.
Frantziako gobernuko hezkuntza sailarekin? Arazorik izan duzu, eh?
Ez, Frantzia dakizue herri demokratikoa da oraindikan, eta irakaskuntza libre usten du. Iparaldeko ikastolen estatu berdin-berdina dugu.
Zenbat dira, zenbat ikasle dituzu, eh?
80 ikasle ditugu, bai. 6 urtetik lehen mailan, eta 15 urtera bigaren mailan. Gehiago gizonak, zertaz, lehen mailan etortzen diren neska eta mutilak, baina lehen, bigaren mailan, gordetzen dut bakarik mutikoak.
Ze diferentzia dago zuen eskola eta herrian bertan, Domintxinen badago eskola publikoa, sistemaren artean?
Bo, izkiriatzeko ez da diferentzia, desberdina haundia, baina zehaztapena ezkiriatzeko antzara luma.
Lumak erabiltzen dituzu?
Bai, hori ariketak. Ariketak horrekin ikasten da kontrola
ez da?
Kontrola ezeko ikasten hori txikientzako.
Orduan txikiai, ondo lertu badut, luma ematen diezue?
Bai.
Ondo idazten ikasi dezaten.
Ondo ikasten, ongi ikasten, eta badakite hori ere bai, ongi pentsatu izkiriatzu baino lehen.
Ezin da garbitu idatzitakoa. Nongo gazteak joaten dira?
Gehienak bertan, bizitzen dira, Donapaleutik Maulera tarte. Baina badira ere bai, Baionakoak eta Pauekoak, eta gero eskolan egoten direnak, Bordaletik edo Burdeosetik eta Toulouse-Tolosatik etortzen dira ere bai.
Lo egiten dute zuen eskolan?
Bai.
Barnetegia da ere?
Barnetegia. Erdia, etxean bizitzen dira eta joaten dira egunero, eta bertze erdia hemen lo gelditzen dira.
Era honetako eskola gehiago daude hor Frantziar estatuan? Eta zuena da bakarrenetakoa?
Ez, bada. Gure kongregazioak 100 eta pixkat gehiago eskola erabiltzen ditu mundu osoan. Ez nezake dena egan, baina badakit Ipar Ameriketan, Kanadan, Mexikoan, Argentinan, Australian, Gabonan, Afrikan ere bai, Indian, eta azten dut segur. Europan oroitzen ditut hilanteran badela bat, Alemanian, Suizan, Italian, gutxienez. Eta egia da, Frantzian baditu eskola asko, berogei itzuliz.
Irakasle guztiak abadeak zarete?
Ez. Domintxinen, hiru apez dira, bi anai, ere bai, eta bi xerora. Eta bertze irakasleak gizonta eta mokome normalak dira.
Elizarekin bai. Zer ikusi akaso bai, baina badeak ez diren apaizu gabekoak. Bai. Latina erakutsiko duzue?
Latina irakasi dugu, baina ez dugu matematika latinez ematen, eh?
Latina ikaskai bezala, ez da?
bai. Badakizue, latina Eliza Katolikoaren hizkuntza da. Eta gure kultura hobe ezagutzeko laguntze handia da, latina. Latinekin ere, kantu gregoriano agunt edera posible da, eta nire ustez pena da galtzea. Irakusteko ze importanta den latina gaur egun. Iparaldean, badira toki zonbait, elizan, borokan ari dira mesan. Nork frantsesez nahi ditu otoitzak eta nork euskaraz. Eta nire ustez gauza txara da hori.
Zergatik?
Gogoratu badugu, latina utzia zen mesa hobe ulertzeko. Hori arazoi hau zen. Baina, ze pasatzen da egun? Adibidez, ni euskaldun Portugalerat joan nahi badut, ez dut mesarik ulertuko. Eta Portugalesak euskalderia bisitatu nahi badu, berrin pasatuko da.
Baina horrean zungo dizu batek, David, nik latina ez dakit. Beraz, meza latina ez ematen badu zuen, nik ez dute ez jakingo.
Ikasten alda, ikasi alda. Eta gaur egun, mundializazioa eta komunikazioa orduetan, latina, uste dut, zerbitzu haundi bat eman dezake batasunentzako.
Zure eskoletan, zuen eskolan obesan da, euskarak badulekurik?
Euskarak toki bat du bai, baina negia egeteko gure ipar siberuan euskarak galdu du asko eta jende ez du, senditzen euskara behara eta ez aitute ganen pena ez dela, galtze haundia da nire ustez. Orduan, emeki gabiltza. Gure ikasleek euskaraz kantatzen dute mesan eta beste aukeretan ere bai.
Abadezara, 30 urte dituzu.
Bai.
Esan dugu sotanarekin jantzita joaten zarela. Sotana gainera esango dugu modu diferentetakoak daudela. Zuena da tradizionalena, ez da? Gerrian daukazuen gerriko horrekin ere. Jendeak kaletik nola begiratzen dizu? Hemen hegoaldean, esan duzuan ohituta daudea kaso, zuen herrian, baina hemen ez dizu inork esan aspaldiko kontuak dira horiek.
Bizkaian bisitatu dut, nahi nuke ezagutu bizkat Bizkaia, eta lagunekin ibiltzen nintzen Bizkaia aldetik. Eta egia da, sotanaz behita, senditzen zen. Zertaz
arraroa
edo kontra. Baina izugari zen, euskal hitz batzuk esan eta begiak aldatu. Ikusi dute persona normala girela eta gainera euskara pixkat mintza girela. Eta areman izugarri ona eman dugu.
David, ez dakit galdera gogorra den zuretzat, baina noiz bat entzun duzu muturrekoak zaretela, integristak zaretela? Inoiz esan dizu norbaitek horri, zuen Eliza ulertzeko moduaren gatik, zuen latinaren aldeko defensaren gatik, zuen ohitura tradizionalen aldeko ohitura horien gatik?
Bai. Eran dizut bezala munduak, kolpatu, dizkigu izen txarak eta irudi txarak ere bai. Ez baitu ezagutzen egiaz. Jesu Kristok erandu bezala, evangelioan, zatozte eta ikusi. Gauz bera erraten dut gure auzotare edo munduari. Zato, ikusi eta gero mintzo. Zer eran nahi du integrista? Hemen, latina jakin balio du. Integrista, integer, integro, entero, erderaz. Osua, osoa euskaraz. Eta zergatik ez? Oso dutenak, bai? Fede osoa dugu, Eliza Katolikoaren maitasun osoa dugu, sakramendu osoak ditugu, orduan bai, oso dutenak gara.
Zuek osoa eta beste batzuek, beste bade batzuek. Ez osoa, falta zaie.
Be, historia eganen du. Eh? Badira gauzak utzi direnak.
Kaldera bagalditu zaite egiteko, David. Aipatu dugu nola egiten duzuen lan, zein den zuen sinismena, nola ulertzen duzuen Eliza, ze harreman duzuen gaur egungo Eliza Katoliko ofizialarekin, eta zuk aipatu diguzu, guk maite dugu aita santua, guk maite dugu Frantzisko aita santua. Frantzisko aita santua persona egokia da Eliza gidatzeko?
Jesu Kristo errandu bezala, arbola apaitu da bere fruituekin. Eta nik uste dut oraindikan
falta zaio.
Bai.
Zuk erre zeloa badiozu, zen nahi dut, beldur pixkat badiozu aita santuak egin dezakenari.
Bai. Zertaz ez dut frogarik bide ura da Elizako berena. Eta konfindatza ez dut, baina ez hola konfinatza ez ukaneko begiak ditugu eta ideki gorde imer dugu eta Eliza galdu du asko eta hori gogora da ikustera, baina errealitatea da.
David, esan dugu 30 urte apaiza 18 urte zenitunetik sotana jantzia, zuzendaria Domintxineko herriko San Michel Garikoitz eskola horretan, datorren urterako zenbat aur dauzkazue, zenbat aur izango dituzue? Badakizu?
Eun
aurren gure. Horrein dela gutxe esan digute, Suizan izan zarela. Bidaiatu ere egiten duzuela asko, ez da?
Bai, Suizan da gure seminario haundiena. Eta han izan naiz, 6 urtetan, eta han ere joaten dira gure lan egin nahi dutenak.
No, baizu egun batean joango gara, San Michel Garikoitz eskola horretara, gauzak nola diren ikustera.
Placer haundiekin.
Mila esker, David, eta beste bat arte.
Zuri, aio.